Expert peçlər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz müəmmalı Anar Əliyevin müəmmalı məktubu haqqında danışacağıq. Global Witness təşkilatının hesabatına ad çəkilən Anar Əliyevin mediaya göndərdiyi məktubunu mədəniyyət sənayesində şəffaflıq təşəbbüsləri üzrə qeyri hökumət təşkilatları koalisiyasının üzvü Zöhrab İsmail şərh edəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizə hal-hazırda peçilərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird peçində yayınlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında da baxmaq imkanınız olacaq. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu da bu günlərin bu məsələni araşdırıb Anar Əliyevin Məmmalı Anar Əliyevin məktubunu araşdırıb və ona reaksiyalar öyrənib. Mən əvvəlcə istəyirdim ki, Mark bəy salamlayıram studiyamızı.
Sağ olun.
Və mən istəyirdim ki, əvvəlcə məktub haqqında bir qədər dinləyicilərimizə məlumat verim, sonra Mark ilə söhbətə başlayaq və bu arada Zöhrab bəy də yəqin ki, gəlib verilişə özünü çatdıracaq. Britaniyanın Global Witness təşkilatında hesabatında dövlət neft şirkətinin neft müqavilələrində adı korrupsiya planında keçən Anar Əliyevin adından şəxsi bəyanat yayılıb. Bəyanatda deyilir: "Mən Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam və işgüzar fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Fəaliyyətlərimin mərkəzində doğma ölkəmin inkişafı və tərəqqisinə yönəldilmiş layihələrin maliyyələşdirilməsi və qazancımın Azərbaycana yenidən investisiya edilməsi yer alır. Mənimlə əlaqəli əsaslı şəkildə səsləndirilən iddialarda mənim dırnaq arasında gizli şəxs adlandırırlar. Bu ictimaiyyətin göz önündə olmadığından irəli gəlir. Lakin öz fəaliyyətimdə şəxsi həyatın toxunulmazlığına və ailəmin təhlükəsizliyinə daha çox diqqət yetirdiyim üçün ictimaiyyətin göz önündə olmağı tərcih etməmişəm. Global Witness təşkilatının mənim işgüzar fəaliyyətlərimlə əlaqəli yaydığı iddiaları tamamilə əsassızdır və ölkəmin imicinə xələl gətirmək məqsədi daşıyır. Bu hesabat tam və dolğun şəkildə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən 13 dekabr 2013-cü il tarixli bəyanatında artıq təkzib olunub. Obyektiv müzakirələr üçün mövqeyimə aid əsas məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mən Dövlət Neft Şirkətinin hasilat sənayesi şəffaflıq təşəbbüsünün bütün tələb və şərtlərinə riayət etdiyi haqqında bəyanatına razılığımı bildirirəm. Öz fəaliyyətlərimdə Azərbaycan Respublikası qanunlarına, fəaliyyət göstərdiyim digər ölkələrin qanunvericilik tələblərini əsas aldığımı və həmçinin biznes fəaliyyətimi bu sahədə tətbiq olunan beynəlxalq standartlara uyğun olaraq həyata keçirdiyimi bildirirəm. Mənim nə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zati Aliləri cənab İlham Əliyevlə, nə də Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti cənab Rövnəq Abdullayevlə qohumluq əlaqələrimin olmadığını təsdiq edirəm. Mən sahib olduğum Dövlət Neft Şirkəti ilə əməkdaşlıq edən şirkətlərin yeganə və prinsipial benefisiariyam, yəni sahibiyəm. Dövlət Neft Şirkəti ilə əməkdaşlıq etməyimə baxmayaraq, mən digər iş adamları kimi digər sahələrdə Azərbaycanın inkişafına yönəldilmiş mövcud layihələrdə iştirak etmək imkanlarından istifadə edirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq Azərbaycan hüquqlarından kənarda əldə etdiyim bütün qazancı Azərbaycanda bəyan edirəm və müvafiq gəlir vergisi ödəmək öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirirəm. Mənim işgüzar fəaliyyətim nə Azərbaycanda, nə də digər ölkələrdə heç bir zaman cinayət məsuliyyəti predmeti olmayıb. Mən Azərbaycan əsas istiqaməti olmaqla beynəlxalq biznes fəaliyyəti ilə məşğulam. Bundan sonra da ölkəmin inkişafına yönəldilmiş layihələrdə iştirak etmək və qazancımı ölkəmə yenidən reinvestisiya etmək məqsədi mənim üçün üstünlük təşkil edəcək. Bakı şəhəri 19 dekabr 2013-cü il. Marp bəy, araşdırmanız nəyinə göstərir?
Bu məktub əslində dünən bizə daxil olmuşdu və sonra da məlum oldu ki, və bugünkü mediadan məlum oldu ki, bu
yeri gəlmişən Azadlıq Radiosu bu məktubu çap etməyib, çünki dəqiqliyi ilə Anar Əliyevdən gəldiyi hələ şübhə altındadır, buyurun.
Və elə biz bu şübhələrlə də, mən ilk işim oldu ki, Anar Əliyevin həmin gələn məktubu ünvana bir e-mail yazdım və ondan xahiş etdim ki, Azadlıq Radiosu bu məktubu alıb, amma digər media çap edib, biz sadəcə sizin özünüzlə danışmaq istəyirik. Və bundan başqa mən Dövlət Neft Şirkətinə də danışdım. Yəni, belə deyim, hər iki şirkət məktuba cavab verilmədi. İndiyə qədər gəlməyib cavab.
Hələ ki cavab verilmir.
Gəlməyib, neft şirkəti ilə də mən danışdım, çünki orada neft şirkətində o məktubda adı çəkilir falan. Amma neft şirkətindən bildirdilər ki, biz bir dəfə bəyanat yaymışıq, bundan artıq heç bir şey demək istəmirik. Və bundan başqa mən digər artıq məktubu çox adam oxuduğu üçün mən Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvar xanımla danışdım. O
qeyd elədi ki, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Mərkəzi həm də mədəniyyət sənayesində şəffaflıq üzrə qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasının üzvüdür.
Və o qeyd elədi ki, bu belə deyək, yəni o bu hesab elədi ki, o məktubu qeyd elədi ki, o məktubu oxuyub və əgər neft şirkəti belə bir məktubun sahibinə etibar eləyib bütün ixracı onunla əməliyyatları onunla həyata keçirirsə, bu doğrudan da neft şirkətinin nüfuzuna böyük bir zərbədir və əgər bu məsələyə münasibət bildirmirsə və bu özü də neft şirkəti üçün böyük bir yəni zərbədir, çünki artıq beynəlxalq təşkilatlar bu şirkətlə bağlı müəyyən şübhələrdə ola bilərlər və Mirvari Qərmanlı hesab edir ki, bu daha çox bu məktubdan onun əldə elədiyi qənaət olub ki, bu daha çox saxta profillər hazırlanıb.
Bəli, məktublar göndərilib.
Bax, bunu oxşayır və bir də qeyd elədi ki, həmin məktubdan iki məna çıxarıb, əgər məktub deyir həmin şəxs yazıbsa, onda məlum olur ki, bu kiminsə adından aparılan əməliyyatlardır, sadəcə bu adamın adına yazılıb. Bu adam özü iştirak eləmir əməliyyatlarda. Əgər həmin adam yazıbsa, demək o şirkətdə, yəni həm o şirkətdə, həm neft şirkətində yəni doğrudan da savadlı kadrlar çalışmır. Bunlar kiminsə adamlardır və daha sonra
yeri gəlmişən Azadlıq Radiosunun təcrübəsində olub ki, hər hansı bir mövzu qoyularkən və canlı efirdə həmin mövzu ilə bağlı zəng edib fikirlərini bildiriblər və hətta özlərini qarşı tərəf adlandırıblar və onları biz düzdür, efirə çıxarmışıq və səslərini eşitmişik, amma onları olduğu adam, yəni dedikləri adam olduğunu həmişə şübhə altında qoymuşuq, özünü belə təqdim edən kimi demişik və bir neçə gün sonra biz həmin araşdırmaları aparıb, həmin adamların, həmin nömrələrin həmin adamlara məxsus olmadığının, yəni özlərini təqdim etdiyi adamlara məxsus olmadığında.
Bəli, mən də bu araşdırmanı aparanda sırf elə həmin şübhə ilə sadəcə olaraq
bu məktubda o şübhəni doğururam.
Sadəcə biz həm də yəni bu cavab almadığımız üçün həm də ekspertlərlə bu məsələ müzakirə edirdik ki, bu məktuba oxuyublar, nə deyirlər? Yəni bu doğrudan mı belə bir yəni belə bir şübhələr var ki, ya bu məktub həmin adamın deyil. Əgər o adamınsa bu çox savadsız bir məktubdur və bu da neft şirkətinə çox yəni ciddi bir zərbədir nüfuzuna.
Ekspertlər nə deyirlər?
Yəni hesab edirlər ki, əgər belə bir şey varsa, bu sırf neft şirkətinin özünün belə deyək, quru, düzüb qoşduğu özünün razılaşdırdığı hansısa bir əməliyyatdır, hansısa bir şirkətlərdir yaradılıb və həm də hesab edirlər ki, belə deyək, neft şirkəti Azərbaycanda kapalı bir şirkətdir, onunla hər hansısa bir adi bir sahibkar, özü hansısa bir belə deyək, şirkət qurmuş sahibkarın gedib hansısa bir işlər qura-qura özü gedib neft şirkətinə çalışa bilməz.
Yeri gəlmişən, elə məktubda da dövlət neft şirkətinin bu həftənin əvvəlində səhv etmirəmsə verdiyi, yəni bu məsələ ilə bağlı bəli, verdiyi bəyanata toxunulur və o təsdiqlənir. Bu məsələnin özü də diqqətin yenidən dövlət neft şirkətinin üzərinə yönəlməsi şübhəsinə doğru.
Neft şirkəti orada bildirmişdi ki, Anar Əliyevin bizə təqdim elədiyi şərtlər çox yaxşı olduğu üçün, bizə səhv elədiyi üçün onunla əməkdaşlıq eləmişik. Yəni.
Təşəkkür edirəm və yəqin ki, reportaj kontekst verilişində bu günlərim səsləndiriləcək. Və dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, dinləyin və bir çox mətləblərdən aydın olacaqsınız Maarif Çingizoğlu'nun araşdırmasında. Təşəkkür edirəm Maarif gəldiyiniz üçün. Və mədəniyyət sənayesində şəffaflıq üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyasının üzvü Zöhrab İsmail artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Zöhrab bəy.
Çox sağ olun.
Zöhrab bəy, məktubdan yəqin ki, xəbərdarsınız, oxumusunuz siz də məktubu.
Bəli.
Məktub sizə nə deyir?
Məktub, yəni, maraqlı məktubdur. Hı-hı. Yəni, haradasa hiss olunur ki, dövlət neft şirkəti bu Global Witness-in hesabatından çox narahat olub və izahat vermək məcburiyyətindədir.
Amma zaten ayın 13-ü izahat vermişdilər.
Bəli, deməli, ayın 13-ü izahat vermişdi və həmçinin Global Witness-i məhkəməyə verməklə hədələmişdilər. İndi isə Anar Əliyevin məktubu ortaya çıxdı. Bütün bunlar, deməli, ictimaiyyət üçün qapalı olan dövlət neft şirkəti üçün biraz xarakterik olmayan cəhətlərdir. Yəni, hiss olunur ki, hesabat kifayət qədər deməli Dövlət Neft Şirkətini narahat eləməyə başlayıb və narahat edibdir. Sözsüz ki, Dövlət Neft Şirkətinin bu beynəlxalq müqavilələri üçün, kredit öhdəlikləri üçün və s. Bu şirkət çünki son illər böyük həcmdə xarici kreditlər cəlb edir və onun imic üçün müəyyən problemlər yarada bilər deyən Dövlət Neft Şirkəti narahatdır. Amma mən bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, Anar Əliyev öz məktubunda bir neçə məqamlara toxunur. Amma məsələn, özünün iş adamı olduğunu bildirir.
Bəli.
Ancaq məsələ bundadır ki, biz Anar Əliyevi tanımamışıq və Anar Əliyev hesab eləyir ki, o gizlənir. Yəni, onun məktubundan belə çıxır ki, o gizlənir.
Bəli.
Və bu onun təhlükəsizliyi üçün güyə hansısa bir argumentlər gətirir. Amma
sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyəm, bir xatırlatma edim. Ötən həftə və bu məsələ Global Witness-in araşdırması hesabatı ortalığa çıxanda biz bu məsələni müzakirə edərkən qonağımız Mirvari Qəhrəmanlı idi, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. O dedi ki, o Anar Əliyevi tanıyır. Yəni tam olaraq açıqlamadı, amma dedi ki, belə bir adamın mövcudluğu var. Yəni Dövlət Neft Şirkətində bunu bilirlər. Yəni onu tanıyırlar.
Yox, Anar Əliyev yəni
dinləyicilər ki, xatırladırdım mən
bunu. Sözsüz ki var. Yəni siz bilirsiniz ki, bir həftə öncə də yəni o Naxçıvan şəhərinin sakinləri, o fəallar, onların deməli onlar qeyd elədilər ki, Anar Əliyevi onlar da tanıyırlar. Və bu yerli mediada bu məsələlər açıqlandı və məlumatlar getdi. Məsələn, fəallardan biri qeyd eləmişdi ki, Anar Əliyev Rövnəy Abdullayevin dayısı oğludur. Yəni belə yaxın qohumluğu var. Bunu bildirir.
Hansı ki məktubda təqsim olunur?
Bəli, hansı ki məktubda bu təqsim olunur? Məsələn, həmin aktivist Facebookda yazırdı ki, o Anar Əliyevin qonşusudur Naxçıvanda və
hətta
bəli, yəni bu cür məlumatlar da var idi. Qohumluq məsələsi indi sözsüz ki qohumluq məsələsini sübut eləmək olar, əgər hakimiyyət, hökumət qurumlarında şəffaflıq olsa və bu məsələdə hansısa bir medianın informasiya sorğularına məsələn cavab vermək imkanları olsa və yaxud da bunu etmək istəsələr, bunları aydınlaşdırmaq olar. Amma bu məsələnin biraz qəliz tərəfidir. Yəni, məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, Anar Əliyev özü deyir, mən iş adamıyam. Onun biznesinin mənbəyi nədir? Yəni, onun ilkin kapitalını hardan əldə edib? Yəni, bax, bu barədə məlumat yoxdur. Yəni, Anar Əliyevin adı yalnız Dövlət Neft Şirkətindən bağlı olan layihələrdə çəkilir. Başqa bir layihələrdə biz Anar Əliyevin adını eşitməmişik. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, o cümlədən onun Ağşəhər layihəsində payı olduq. Yəni, bütün hamısı onun nə qədər ki biznesi var, hamısı Dövlət Neft Şirkətindən bağlıdır. Və
Yəni hələ də qapalı qalan suallar var. Yəni.
Eyni zamanda burada, məsələn, Dövlət Neft Şirkəti qeyd edir ki, Anar Əliyev onları sərfəli şərtlər irəli sürür. Amma Global Witness-in hesabatı göstərir ki, Anar Əliyev qısa müddət ərzində böyük pullar qazanıb Dövlət Neft Şirkətindən. Yəni, burada hansı uyğun şərtlərdən gedə bilər? Hansı ki, məsələn, Dövlət Neft Şirkəti özü təsis eləyə bilərdi bu şirkətləri və Dövlət Neft Şirkəti qoy, məsələn, açıqlama versin ki, o Sokar Trading yaranana qədər Azərbaycan tərəfinin o işlədiyi şirkətlər ki var idi. Avropa şirkətləri o neftin satışında iştirak edirdilər. Onların təklif elədiyi şərt nədən ibarət idi? Sokar Trading-in təklif elədiyi şərtlər nədən ibarət idi? Yəni yalnız bu halda biz həqiqəti görə bilərik ki, doğrudan da burada sərfəli şərtlər mi var idi? Ancaq Global Witness-in hesabatı göstərir ki, Anar Əliyevə bağlı olan şirkətlər qısa müddət ərzində böyük gəlirlər əldə ediblər. Və məsələn, 5 milyon investisiya ilə 150 milyon pul qazanıblar. Yəni bu burada bu şərtlərin dövlət neft şirkəti üçün sərfəli olduğu biraz yəni inandırıcı görünmür bu halda. İkinci bir tərəfdən Anar Əliyev deyir ki, mən iş adamıyam və böyük bu bizneslə mən məşğulam. Anar Əliyev eyni zamanda açıqlasın ki, nə qədər vergi ödəyib Azərbaycan
və deyir, məktubunda bunu qeyd edir ki, bu müvafiq gəlir vergisi ödəmək öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirirəm, qanunlara uyğun olaraq.
Yox, sözsüz, amma nə qədər, yəni bu qədər dövriyyəsi olan, yəni ümumiyyətlə ilkin kapitalı nədən formalaşıb bu iş adamını.
Yəni açıq qalan suallarımız hələ də mövcuddur. Həm jurnalistlərin, həm ekspertlərin, bu Global Witness təşkilatının hesabatına tanış olan bütün şəxslərin və aparılan jurnalist araşdırmalarına tanış olan bütün şəxslərin sualları var. Eləcə də dinləyicilərimiz hətta zəng də vurub deyirlər ki, bu mövzu ilə bağlı veriliş olduqda Anar Əliyevin nə vaxt üzünü görəcəyik biz, nə vaxt gətirəcəksiniz onu verilişə və biz bütün sualları nə vaxt aydın eşidəcək? 436-77-42 nömrəmiz açıqdır. Anar Əliyev, əgər dinləyirsə, buyursun, zəng vursun və verilişin sonuna 8 dəqiqə var hələ və cavablandırsın və yaxud da ki, dövlət neft şirkətindən zəng edib cavablandıra bilərlər bütün bu suallara. Bu məktubun Anar Əliyevdən gəldiyi, gəlməsinə inanırsınızmı? Yayılmasına inanırsınızmı?
Yəni, prinsipcə mümkündür ki, Anar Əliyevdən gəlsin. Yəni, bunu biz...
Sonda niyə özünü gizlətməyə çalışırsınız?
Anar Əliyevdən gəlmədiyini sübut eləyəcək bir yəni əlimizdə bir əsas olmalıdır. Amma bütün o Global Witness-in hesabatı göstərir ki, Anar Əliyev sadəcə olaraq bu oyunda bir oyunçudur. Yəni sadəcə figurdur. Olaraq bir fiqurdur, bəli. Bir fiqurdur və ondan istifadə olunur. Və çox güman ki, onun ictimaiyyət qarşısına çıxmamasının səbəbi də elə budur. Yəni, ona görə sözsüz ki, Anar Əliyev deyir ki, təhlükəsizliyimlə bağlı, sözsüz ki, bu dəqiqə onun təhlükəsizliyi də önəmli məsələdir. Çünki heç kimin tanımadığı, hansı bizneslə bu böyük investisiyalar etdiyi bilinməyən gənc bir adam və indi məlum olur ki, o milyardlarla əməliyyat həyata keçirən bir şirkətin sahibidir. Yəni dövriyyəsi dövriyyələri kifayət qədər böyük olan bir şirkətdir. O biri tərəfdən açıq-açıq görünür ki, dövlət neft şirkətinin adına xarici ölkələrdə açılan şirkətlər deməli daha çox pay həm bu adamın adına rəsmiləşdirilir. Yəni əslində mən sizə deyim ki, bu ehtimal əvvəlcədən var idi və müzakirələr gedirdi. Belə bir sual olunurdu ki, ümumiyyətlə Sokarın adına xarici ölkələrdə Sokar adı ilə açılan şirkətlər əsas payçısı Sokardı mı? Belə bir suallar olurdu da. Çünki tarixən belə praktikalar çox olub. Hansısa brendin adından istifadə ediblər, dövlət şirkətinin imkanlarından istifadə ediblər, amma faktik olaraq o müəyyən çevrələr ya şirkətin menecmenti, ya tutaq ki, dövlət şirkətidirsə məmurlar və s. ondan istifadə ediblər, onun gəlirlərini mənimsəyiblər. Yəni, dövlət neft şirkətindən bağlı bu suallar var idi. İndi bu hesabatla belə aydın oldu ki, doğrudan da burada böyük bir yəni qaranlıq olan məqamlar var ki, nəyə görə ümumiyyətlə dövlət neft şirkətinin iştirak elədiyi şirkətlərin əsas payçısı başqa bir iş adamı və bir adamdır. Burada əsas diqqət çəkən məqam da ondan ibarətdir ki, çoxlu sayda şirkətlərə bir nəfər nəzarət edir. Yəni, bu doğrudan mı bu rəqabətli dünyada başqa bir alternativ olmadı? Elə yalnız bir nəfər Anar Əliyev oldu, hansı ki, dövlət neft şirkətinin yəni yaxın qohumları da dövlət neft şirkətində işləyir, qardaşı dövlət neft şirkətində işləyir. Yəni, bax, bunlar hamısı suallar yaradır və bunun, mənə elə gəlir ki, bunun bu həm də dövlət neft şirkəti hesabatlarla bunu aydınlıq gətirə bilər bu məsələlərə. Özünün, məsələn, dövlət neft şirkəti açıqlasın ki, onun xaricdəki onun o törəmə şirkətləri, onlar nə qədər vergi ödəyiblər dövlət büdcəsinə ayrıca olaraq? Yəni biz görürük ki, dövlət neft şirkətinin xarici ölkələrdə onlarla törəmə şirkətləri açılır, amma bu dövlət neft şirkətinin dövlət büdcəsinə ödədiyi vergilərdə özünü göstərmir. Mühüm bir dəyişiklik gətirmir bu, deməli, bu əməliyyatlar, bu müqavilələr.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, bu məmalı bərkədən Kaiser Suza'nın əsl üzünü, foto şəklini bizə haçan göstərəcəklər, yazır dinləyicimiz və Kaiser Suza dırnaq işarəsini yazılıb və söhbət Anar Əliyevdən gedirsə əgər, onun foto şəkli Global Witness təşkilatının hesabatında göstərilmişdir. Sadəcə həmin insanın özünü tapmaq mümkün deyil ki, çıxsın bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirsin və yeri gəlmişin. Məktubun göndərildiyi ünvana bizim əməkdaşımız Marik Çingizoğlu bayaq xatırlatdı ki, bir neçə dəfə məktub yazıb və bu məsələlərə aydınlıq gətirməsini deyib, amma məktuba cavab verilməyib. Çox qəribət, Anar Əliyev əgər xeyriyyəçiliklə məşğuldursa, bəs bugünə qədər ictimaiyyətdən niyə gizlənir? Biz oğruların gizləndiyinin şahidi olmuşuq. Deməli, xoruzun quyruğu görünür. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazıb bunu. Vətənimizin sərvətlərini talan eləməyin nə qədər cürbəcür yolları var imiş, yazır dinləyicimizdə. Qohumluq əlaqələrim yoxdur, deyir Anar Əliyev bu məktubu ilə. Yenə də məktubun ondan gəldiyi bir qədər şübhə doğurur, amma yenə də biz belə təqdim etməliyik. Əgər Azərbaycanda hansı bir qohumluq əlaqələri olmayan bir şəxs və yaxud da ki, arxasında adam olmayan bir şəxs birdən-birə bu qədər var dövlətə sahib ola bilərmi, Zöhrəb bəy? Son olaraq.
Yəni, bu da mübahisəli bir mövzudur, amma sözsüz ki, dövlət neft şirkətinin praktikasında biz nəyə görmüşük? Çoxlu sayda, məsələn, keçmiş əvvəlki illərdə dövlət neft şirkətinə xidmət göstərən, onunla əməkdaşlıq edən şirkətlər var ki, illərdə onun öz xidmət haqlarını, müqavilə pullarını dövlət neft şirkətindən ala bilmirlər. Yəni, belə görünür ki, dövlət neft şirkətinin yeganə bir partnyoru var ki, bu da Anar Əliyevdir ki, həm dövlət neft şirkəti ondan razıdır, həm də o dövlət neft şirkətindən razıdır. Qalan siz xatırlayırsınızsa hələ 2 il öncə bu məsələ Milli Məclisdə də qalmışdı və qalmış ki, dövlət neft şirkətinin yüzlərlə şirkət var ki, onlara borcu var və borclarını ödəmir. Sözsüz ki, burada qohumluq əlaqələrinin olması heç də deməli məsələnin mahiyyətinə böyük bir dəyişiklik gətirmir. Yəni, burada qohumluq əlaqələri olmasa belə, burada kifayət qədər suallar var və qaranlıq məqamlar var ki, bunlara aydınlıq gətirilməlidir və dövlət neft şirkətindən yaxşı, aydın bir açıqlama olmalı, detallı bir açıqlama olmalıdır. Eyni zamanda dövlət neft şirkəti Global Witness-i məhkəməyə vermək istəyirdi. Yəni, o da əgər doğrudan da Global Witness-in yazdıqları həqiqət deyilsə, biz onu da gözləyirik ki, dövlət neft şirkəti Global Witness-i məhkəməyə versin. Yəni, mən düşünürəm ki, məhkəmə prosesində də çox mətləblər açıla bilər və bu gedişat onu göstərəcək. Əgər dövlət neft şirkəti Global Witness-i məhkəməyə verməsə, deməli, onun yazdıqları tam qəbul olunmuş sayılacaq. Dediyim kimi, amma mən hər halda qohumluq əlaqələrinin olmadığına inanmıram. Mən düşünürəm ki, bu qohumluq əlaqələri var, çünki bununla bağlı kifayət qədər məlumatlar var.
Salam, bu Anar Qalmaqalı Zərrab Qalmaqalına çox oxşarlığı var, yazıb dinləyicimiz, Kamran İmzalı dinləyicimiz yazıb. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Zöhrəb bəyə gəldiyi üçün. Efri Kontekst verilişi davam etdirir. Gələn həftə eşidilərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hər
vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu nöqtə saytında.